Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ξεκινάει ο ψαλμοδός, θα τον θυμάστε τον ψαλμό. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ψαλμοδός κηρύττει στην καρδιά του, στον εαυτό του, μιλάει στον εαυτό του. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη λησμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Και αναφέρει όλες αυτές τις ευεργεσίες. Και ελάτε μαζί μου στο εδάφιο 8, όπου λέει «Ικτήρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, δεν θέλει δικολογή διαπαντός». Έτσι, δηλαδή δεν θα είμαστε σε αντιδικία, ούτε θα μας μιλά για τα λάθη μας, ούτε θα υπογραμμίζει τις παραλήψεις μας για πάντα, έτσι δεν είναι αυτό το θέμα, δεν θέλει δικολογή διαπαντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα, δεν έκαμεν εις ημάς κατά τα σαμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκεν εις ημάς κατά τα σανομίας ημών, διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών, όσον απέχει ανατολή από τις δύσεις, τόσο είναι μάκρινα φημών τα σανομίας ημών. Και εδώ η φράση που θέλω να κρατήσουμε. Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα. Το ανθρώπου εημέρα είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί, διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Δύο λόγια προσευχής πριν περάσουμε στην μελέτη μας. Κύριε μας, σου ζητούμε να μας δώσεις τα μάτια και την καρδιά που θα δουν και την καρδιά που θα νιώσει ξανά το μεγαλείο της δικής σου αγάπης, όπως αυτή φανερώθηκε στην ευλογία της Υιοθεσίας. Και κάνε μας, Κύριε, μέσα από αυτή την αλήθεια να τραφούμε, να δούμε την ζωή μας, να χαρούμε και να γιορτάσουμε, να μπορέσουμε να νιώσουμε ευλογημένοι. Στο όνομα του Γιού Σου τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Όπως είπαμε το πρωί, θα συνεχίσουμε να μιλούμε το βράδυ για την Υιοθεσία που έχουμε λάβει εν Χριστώ Ιησού από τον ουράνιο Πατέρα μας. Και αυτό που θα δούμε σήμερα, τώρα το βράδυ, είναι πιο πρακτικά πώς αυτό το δόγμα, αυτή η αλήθεια αγγίζει, αφορά, επηρεάζει την ζωή μας. Και ο τρόπος που θα το κάνουμε θα είναι λίγο ιδιαίτερος. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδί, τον πατέρα μου να μιλάει για έναν Σκοτσέζο ιεροκήρυκο. Ο πατέρας μου είχε ιδιαίτερη αγάπη στους Σκοτσέζους. Επειδή σπούδασε στη Γλασκόβη, το όνομα αυτού του ιεροκήρυκα ήταν ο Ρόμπερτ Μακτσέιν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πέθανε 30-30 κάτι χρονών, όμως άφησε μια μεγάλη ευλογία, μια μεγάλη αναζωπήρωση στην Σκωτία και μέσα από τις Σκωτίες όλο τον κόσμο, καθώς ήταν και ιεραπόστολος και τέλος πάντων πολύ δημοφιλής εκείνα τα παλιά χρόνια. Πριν 2 ή 3 χρόνια είχα βρεθεί στη Σκωτία στο Νταντί, όπου είναι η πόλη που ήταν η εκκλησία αυτού του ανθρώπου, και βρέθηκα στην εκκλησία που κήρυτε και το μόνο που έμεινε από εκεί είναι ο άμβωνας. Και πρώτα Θεός, με τη χάρη του Θεού, την ερχόμενη εβδομάδα ή την πιο πάνω μάλλον εβδομάδα θα βρεθώ για 2 μέρες ξανά εκεί στο Νταντί, στην ίδια ακριβώς αυτήν εκκλησία του Ρόμπερτ Μακτσέιν. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος κήρυξε ένα κήρυγμα που το έχουμε γραμμένο σχετικά με την Υιοθεσία. Το κήρυξε, αυτός ήταν οργανωμένος, κρατούσε όλες τις ημερομηνίες, αν δείτε το δικό μου το αρχείο είναι χαοτικό, 5η-9η Σεπτεμβρίου 1842, έτσι, αυτό είναι το κήρυγμά του. Και ακολουθούσε αυτή την κουλτούρα των Πουριτανών, οι Πουριτανοί ιεροκήρυκες ξόδευαν το 30-40% του κήρυγματός τους στην εφαρμογή. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Έτσι λοιπόν το 4ο σημείο από το κήρυγμά του περιλάμβανε 5 ευλογίες που έρχονται στην ζωή μας μέσα από την αλήθεια του ότι έχουμε υιοθετηθεί από τον ουράνιο Πατέρα εν Χριστώ Ιησού. Και θα ήθελα αυτές τις 5 να τις δούμε, καθώς έχουμε να μάθουμε και από το παρελθόν, από Αγίους του ανθρώπους του Θεού που ο Κύριος χρησιμοποίησε. Η πρώτη, 5 θα δούμε, η πρώτη. και οι πέντε έχουν μία περικοπή, έτσι θα πάμε σε διάφορα σημεία της Καινής και της Παλαιάς, όχι, της Καινής Διαθήκης, είναι όλες. Η πρώτη ευλογία είναι ότι, αυτό είναι το είπαμε και σήμερα το πρωί πάρα πολύ έντονα, λαμβάνουμε την αγάπη του Πατέρα. Γινόμαστε αποδέκτες από τη στιγμή που ο Πατέρας, ο Ουράνιος, υιοθετεί εμάς, η αγάπη Του είναι και για μας. Λαμβάνουμε την αγάπη του Πατέρα στην ζωή μας. Η περικοπή στην οποία θα ήθελα να στραφούμε, και οι πέντε αυτές περικοπές είναι οι περικοπές που αναφέρει ο Ιεροκήρυκας αυτός, και θα ήθελα να σας ζητήσω να πάμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 20, κεφάλαιο Κ. Είναι εκείνο το περιστατικό που Ιησούς Χριστός συναντά την Μαρία, την Μαγδαληνή, ο αναστημένος Χριστός. Το μελετήσαμε αρκετά, θυμάστε εκεί που νομίζει η Μαρία ότι βλέπει τον Κυπουρό, έτσι. Και λέει πολλά και διάφορα εκεί πέρα στην στιχομηθεία που έχουν, στον διάλογο. Αλλά στο εδάφιο 17, αν κάποιος βρίσκει τη σελίδα να την λέει δυνατά, γιατί εγώ έχω άλλη έκδοση εδώ πέρα, οπότε δεν θα... Το ακούσατε, 957-958. Στο εδάφιο 17 λοιπόν, στο εδάφιο 17, λέει ο Ιησούς Χριστός στην Μαρία, που θυμάσαι πάει να τον αγκαλιάσει, και της λέει, λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, μη μου άπτου, έτσι, διότι δεν ανέβει έτη προς τον Πατέρα μου. Προσέξτε τακτητικά, προς τον Πατέρα μου. Αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου, οπ, να εδώ μπαίνουμε μέσα στη γλώσσα της οικογένειας. Είναι ο πατέρας μου, αλλά οι μαθητές μου πια, οι δικοί μου, είναι αδέλφια μου. Θυμάστε, είδαμε το πρωί, έτσι. Λόγω της θυσίας του Χριστού γινόμαστε αδέλφια του. Γίνεται ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών και όλοι ανήκουμε πια στον ίδιο πατέρα. Είπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας. Και Θεόν μου και Θεός σας. Το βλέπετε. Ουσιαστικά, εδώ ο Κύριος μας Ιησούς λέει, αυτή τη σχέση που εγώ έχω με τον Πατέρα και αυτή την αγάπη που εγώ απολαμβάνω από τον Πατέρα, τώρα μπορεί να την έχετε κι εσείς. Είναι ο Πατέρας μου, αλλά είναι τώρα και ο Πατέρας σας. Είναι ο Θεός μου, αλλά είναι και ο Θεός σας. Είναι η αγάπη Του προς εμένα που είναι δοσμένη τώρα ως αγάπη Του προς εσάς. Βέβαια, ο Πατέρας αγαπά τον μονογενείο, τον Κύριο Ιησού, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όχι με μία διαφορετική αγάπη, αλλά με μία άπειρη αγάπη. Μια εικόνα τη χρησιμοποιεί ο Ιεροκήρυκας αυτή και νομίζω είναι χρήσιμο σαν παράδειγμα. Λέει, είναι η ίδια βροχή, αλλά φανταστείτε, έχεις το αγριολούλουδο, έχεις μια μικρή μαργαρίτα, έτσι, ένα μικρό λουλουδάκι που δέχεται βροχή και αυτό, και έχεις το ηλιοτρόπιο, φαίνεται αυτό το πιο μεγάλο λουλούδι που μπορείς να φανταστεί, τέλος πάντων, το ηλιοτρόπιο είναι ένα πολύ μεγαλύτερο λουλούδι, έτσι, η ίδια βροχή είναι, αλλά φυσικά το ηλιοτρόπιο δέχεται πολύ μεγαλύτερη βροχή από ότι η μικρή μαργαρίτα, αλλά είναι η ίδια αγάπη, η ίδια αγάπη, σκεφτείτε το. Η ίδια αγάπη. Τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι πατέρας μας? Σημαίνει ότι μας αγαπάει. Και τι σημαίνει ότι μας αγαπάει? Σημαίνει ότι μπορούμε να νιώσουμε ασφαλείς και ελεύθεροι μέσα στην αγάπη Του. Ασφαλείς και ελεύθεροι μέσα στην αγάπη Του. Γιατί το λέμε αυτό? Δείτε μια άλλη περικοπή. Στην προς Ρωμαίους, θα πάμε λίγο πέρα δόθε, στην προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο Ήτα, όπου διαβάζουμε εκεί στο εδάφιο 15 τα εξής. Λέει, είναι σελίδα 999, διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας δια να φοβήσθε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στο δεύτερο μας σημείο, αλλά κρατήστε το πρώτο πράγμα το οποίο λέει. Δεν είμαστε δούλοι, αλλά είμαστε παιδιά. Και ποια είναι η διαφορά? Ο δούλος φοβάται. Ο δούλος γίνεται αποδεκτός βάσει της αξίας του, βάσει των επιτευγμάτων του, έτσι, βάσει της δουλειάς του. Δουλεύει, επιβραβεύεται. Δεν δουλεύει, τιμωρείται. Θυμάστε τον άσωτο ιό όταν επιστρέφει στο μυαλό του, λέει, θα το ζητήσω να με κάνει ως ένα εκ των μισθωτών του, να με προσλάβει, να είμαι εργαζόμενος γι' αυτό, δηλαδή να κάνω καλά πράγματα, να μου δίνει αυτά τα οποία αντιστοιχούν ως ανταμοιβή και ως επιβράβευση αυτό που κάνω. Αλλά δείτε, η αγάπη του τα ξεπερνάει όλα αυτά. Μας αγαπάει ως πατέρας. Μας αποδέχεται ως πατέρας. Και μπορούμε μέσα σε αυτή την πατρική αγάπη να νιώσουμε ασφάλεια, να νιώσουμε ελευθερία. Δεν χρειάζεται με άλλα λόγια να αποδεικνύουμε την αξία μας. Ο Θεός μας δέχεται, μας αγαπά. Σας ανέφερα το πρωί μία αναφορά από το Ίδρυμα, το Κέντρο Βρεφών Μητέρα, έτσι, που είπε πολλοί γονείς απογοητεύονται γιατί δεν ήταν το παιδί που περιμένει. Υπάρχει μια ιστορία που στην Αμερική ήταν πάρα πολύ, έκανε μεγάλη αίσθηση, ήταν το 2010 που συνέβη αυτό. Και το CNN ήταν ένα από τα πρώτα θέματα του και γενικά το έπαιξαν όλα τα κανάλια. Ξέρετε, υπάρχει μεγάλο, πώς να το πω, ρεύμα υιοθεσιών στην Αμερική από τη Ρωσία. Έτσι, υιοθετούν παιδάκια από φτωχές οικογένειες της Ρωσίας. Και έγινε το εξής. Μια μητέρα που υιοθέτησε ένα παιδάκι, το έστειλε πίσω. Το έβαλε κυριολεκτικά στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο μέσα, με ένα σημείωμα και το επέστρεφε πίσω. Και αυτό όταν το αντιλήφθηκαν τι συνέβη, έγινε μεγάλος ντόρος και έλαβε μεγάλη δημοσιότητα και το όνομα της μητέρας αυτής που υιοθέτησε το παιδί ήταν Τόρι Χάνσεν, η οποία στη συνέντευξη είπε ότι ήθελε ένα παιδί που θα μπορούσε να το αγαπήσει. Αλλά αυτό το παιδί δεν τα κατάφερε να μπορέσει να το αγαπήσει και το επέστρεψε. Και η δημοσιογράφος έκανε το σχόλιο ότι το επέστρεψε σαν ένα ζευγάρι παπούτσια τα οποία δεν σου χωράνε. Τα πήρα, τα αγόρασα, τα δοκίμασα, αλλά με στενεύουν, δεν μου κάνουν, το γυρνάω πίσω. Έτσι. Συγκλονιστικό, ακραία, αλλά συγκλονιστική ιστορία. Αλλά δείτε την αντίθεση, έτσι. Εδώ έχουμε τον ουράνιο πατέρα μας, ο οποίος μας αγαπά, όχι εφόσον, αλλά αυτά που λέγαμε το πρωί, μας πήρε ως ένα τίποτα, έτσι. Δεν μας πήρε πιστεύοντας ότι θα του βγούμε καλοί, έτσι, για να απογοητευτεί. Μας πήρε ξέροντας ότι θα είμαστε ατίθασοι, θα είμαστε ανοικονόμητοι, θα είμαστε ανυπάκουοι, όμως έβαλε την αγάπη του επάνω μας. Και θα ήθελα να προσέξουμε κάτι. Στον ψαλμό που διαβάσαμε, πάμε λιγάκι στον ψαλμό ρο γάμα ξανά, λέει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μιλάει εκεί για την πατρική αγάπη του Θεού και την ευσπλαχνία του. Κοιτάξτε το εδάφιο 13, λέει «Καθώς σπλαχνίζει το πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζει τους φοβουμένους αυτών». Και μετά δείτε το εδάφιο 14 που ξεκινά με τη λέξη «διότι», «επειδή». Γιατί ο Θεός μας πλαχνίζεται με μια τέτοια πατρική αγάπη? Διότι αυτός, προσέξτε το, γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα. Τώρα αυτό το ενθυμείται δεν είναι το ξέχασε και το ξαναθυμήθηκε, έτσι. Είναι μια βιβλική γλώσσα, έτσι, το Ζακάρ στα εβραϊκά, που από εκεί έρχεται και το όνομα Ζαχαρίας, που δεν σημαίνει ξεχνώ ή απομνημονεύω και μετά το θυμάμαι ή απομνημονεύω κάτι, αλλά είναι το κρατάω ζωντανό μπροστά μου. Αυτό σημαίνει θυμάμαι, έτσι. Όταν διαβάζουμε γενικά στην Παλαιά Διαθήκη ότι θυμήθηκε ο Θεός τον Ισραήλ, δεν είναι ότι ξέχασε ότι κάπου υπήρχε Ισραήλ, θυμήθηκε ο Θεός τον Ιωσήφ, σημαίνει ότι τον φέρνει μπροστά στην προσοχή του, ενώπιον του. Λοιπόν, τι είναι αυτό που ο Θεός κρατάει κάθε στιγμή μπροστά του? Ότι είμαστε σκόνη, χώμα, τίποτα. Και είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο μας αγαπά ως πατέρας. Δεν μας αγαπά επειδή αξίζουμε, αλλά μας αγαπά με μια πατρική αγάπη, ξέροντας εκ των προτέρων και καθ' όλη τη διάρκεια ότι δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από σκόνη, από χώμα. Άνθρωποι αδύναμοι, ανήμποροι με άλλα λόγια. Ανάξι ίσως ακόμη. Να περάσουμε όμως πέντε με τα σημεία του τέταρτου σημείου, έτσι κύριε, ήταν πολλές ώρες εκείνες τις εποχές. Λοιπόν, ελάτε να δούμε το δεύτερο σημείο. Το πρώτο είπαμε είναι ότι τι σημαίνει ότι υιοθετούμε από τον Πατέρα, το δόγμα της υιοθεσίας, λαμβάνω την αγάπη του Πατέρα. Το δεύτερο είναι ότι έχω μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο που κράζει και με κάνει να κράζω Αβά ο Πατήρ, Αβά ο Πατήρ. Το διαβάσαμε και στην Γαλάτας, μάλλον με συγχωρείτε στη Ρωμαίους 8, είναι το αμέσως επόμενο εδάφιο, θα επανέλθουμε αργότερα σε αυτό. Αλλά ελάτε να δούμε τώρα από την προς Γαλάτας επιστολή, είναι η άλλη περικοπή, επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 6, όπου λέει, να το διαβάσουμε από το 5, το διαβάσουμε από το 5. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε, έτσι, δια να εξαγοράσει τους υπονόμων διαναλάβομεν την υιοθεσία, σελίδα 1031. Και επειδή είστε οι υιοθετημένοι, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας σας, το οποίον κράζει Αβά ο Πατήρ. Αβά ο Πατήρ. Προσέξτε. Πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε για τη σωτηρία, σκεφτόμαστε από τι μας γλίτωσε ο Θεός. Και δίνουμε όλη την έμφαση εκεί. Μας γλίτωσε από την αμαρτία, μας γλίτωσε από την ενοχή μας, μας γλίτωσε από την τιμωρία, μας έβγαλε από τη σκλαβιά και από τα δεσμά του σατανά, έτσι. Όλα αρνητικά. Αλλά μερικές φορές πρέπει να τονίσουμε τα θετικά. Πού μας έφερε, τι μας έδωσε, τι μας έκανε. Και δείτε εδώ τα έχουμε και τα δυο. Στο εδάφιο 5 λέει, μας εξαγόρασε από τον νόμο, ένα το κρατούμενο, το αρνητικό, αλλά επίσης το θετικό, μας έδωσε την υιοθεσία, έτσι. Μάλιστα, αν το δούμε και στο αρχαίο κείμενο, στο εδάφιο 5, φαίνεται και ο Βάμβος το κρατάει, αλλά με άλλα λόγια, λέει, διανά, στο αρχαίο κείμενο, ίνα, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε, γιατί ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, δύο πράγματα, ίνα. Εξαγοράσει τους υπονόμου, η αρνητική πλευρά της σωτηρίας, να μας εξαγοράσει από τον νόμο, από την κατάρα του νόμου, και μετά ίνα, δεύτερο ίνα, δεύτερη πρόθεση σκοπού, διαναλάβομεν την υιοθεσία, το θετικό. Εντάξει. Αλλά προσέξτε, μπορεί να έχουμε λάβει την υιοθεσία, αυτό είναι ένα πράγμα, αλλά να μην νιώθουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Να ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, να έχουμε τα χαρτιά εκεί πέρα, έτσι, τα οποία το αποδεικνύουν, αλλά να μην το νιώθουμε αυτό το πράγμα. Και ο Θεός μας κάνει κάτι ακόμα, δεν του αρκεί αυτό. Μας δίνει το πνεύμα του μέσα στην καρδιά μας, ώστε όχι απλά να ξέρουμε ότι είμαστε υιοθετημένα παιδιά, αλλά και να το νιώθουμε και να το χαιρόμαστε με όλη μας την καρδιά. Βάζει το πνεύμα του το Άγιο που μας κάνει να κράξουμε Αβά ο Πατήρ. Και το Αβά το ξέρουμε αραμαϊκά, χαϊδευτικό, πατέρα, μπαμπά, έτσι, είναι, δείχνει οικειότητα, δείχνει οικειότητα. Άκουγα μια ιστορία για κάποιον που είχε υιοθετήσει ένα παιδί σε κάποιος μεγάλη ηλικία, δηλαδή είχε συνέστηση ότι ήταν υιοθετημένο, και αυτό το παιδί πάντοτε αποκαλούσε το ζευγάρι που το υιοθέτησε με τα ονόματά τους, έτσι, με τα ονόματά τους. Δεν μπορούσε. Κάποια στιγμή εκεί που έπαιζε, έπεσε και χτύπησε άσχημα. Και εκεί πέρα φώναξε και είπε «Μπαμπά». Ήταν η πρώτη φορά «Μπαμπά». Ενδιαφέρουσα ιστορία. Και μπορούμε να καταλάβουμε την διαφορά. Άλλο πράγμα, να ξέρω ότι είμαι παιδί, είμαι υιοθετημένο, ναι, νομικά όλα αυτά είναι τακτοποιημένα, καλυμμένα, τα γνωρίζω, και άλλο πράγμα, να το νιώσω βαθιά στην καρδιά μου. Και βλέπετε, αυτή είναι την ευλογία που ο Θεός θέλει να μας δώσει μέσα από την υιοθεσία. Μας δίνει το πνεύμα του για να κράξουμε και να νιώσουμε τον Θεό ως πατέρα. Ως πατέρα, να το νιώσουμε, να το δούμε αυτό μέσα από μια άλλη εικόνα. Αυτή την παραβολή του ασώτου Υιού την έχουμε διαλύσει, έτσι, όλη την ώρα εκεί αναφερόμαστε, αλλά είναι μια κομβική παραβολή για το Ευαγγέλιο. Προσέξτε, θα μπορούσε ο πατέρας να έλεγε στον άσωτο, έλα εδώ, πάρ' τα παλιά σου ρούχα, την πρώτη στολή, πάρε και το δαχτυλίδι, την πρόσβαση στην περιουσία, άρα λοιπόν ξανά σε αποκαθιστώ στην θέση του γιου. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Ωραία μέχρι εδώ, έτσι. Όλα αυτά όμως θα ήταν πραγματικά, αλλά κάπως, πώς να το πω, ψυχρά. Δείτε την διαφορά. Ο πατέρας δεν κάνει μόνο αυτά. τι επίσης κάνει, θυμάστε, δραμών τρέχει, τον αγκαλιάζει και τι τον κάνει, τον φυλάει. Τον φυλάει. Με άλλα λόγια, δεν θέλει απλά να του πει, ξέρεις, έλα, θα είσαι το παιδί μου. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις, τι σημαίνει να είσαι το παιδί μου, αυτό, εκείνο. Λοιπόν, τα ξέρεις, ωραία. Θέλει να χαρεί και να γιορτάσει και να νιώσει στο βάθος της ψυχής του αυτή την πατρική αγάπη και αυτή την σχέση του παιδιού προς τον πατέρα. Και είναι αυτό το μοναδικό προνόμιο που ο Θεός θέλει να δώσει στον λαό του. Και είναι, πιστέψτε με, ένα από τα πολύ σημαντικά και τα πολύ ξεχωριστά στοιχεία της πίστης μας, της χριστιανικής πίστης, της βιβλικής πίστης. Δεν ξέρω αν σας το είπα. Όχι αυτό, αυτό που θα σας πω μετά που θα πω αυτό που θα πω. Τον προηγούμενο χρόνο είχα την ευλογία να βαφτίσω, δεν ξέρω κι εγώ πόσους, 30, 40 Ιρανούς. Μέσα από, υπάρχει μια Ιρανική συνάθρηση που την άνθρωποι, ο Θεός εργάζεται, λες και ζεις σε καιρούς Καινής Διαθήκης μερικές φορές. Πώς ο Θεός εργάζεται σε αυτούς τους λαούς με τρόπους που δεν μπορούμε να τους φανταστούμε μερικές φορές. Και καθώς τους βαπτίζουν, είναι μουσουλμάνοι όλοι αυτοί, πιστεύουν και βαπτίζονται, πριν λένε την ομολογία τους. Και είναι να ανατριχιάζεις όλες αυτές τις ιστορίες που ακούσει. Κάθε μια έχει τη δική της δύναμη. Θυμάμαι μία ομολογία που ταιριάζει με αυτά τα οποία συζητάμε. Ένας λοιπόν μας είπε πώς έγινε χριστιανός, πώς πίστεψε. Λέει, ήταν μουσουλμάνος στο Ιράν, αυτό ήξερε, εκεί ζούσε. Κάποια στιγμή είχε κάποιους φίλους που έγιναν χριστιανοί και τον κάλεσαν να έρθει στην εκκλησία, στη συνάθρηση που είχαν. Και λέει, πρώτη φορά στη ζωή μου έμπαινα σε μια χριστιανική συνάθρηση. Δεν ήξερα τι να μπήκα. Λέει, με όλο τον προβληματισμό, με σκεπτικισμό, έτσι με πνεύμα επικριτικό. Μπαίνοντας μέσα όμως, λέει, όταν τους είδα αυτούς τους ανθρώπους να ψάλουν, να προσεύχονται, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είδα ανθρώπους να αγαπούν τον Θεό. Εγώ, λέει, μεγάλωσα όλη μου την ζωή και το μόνο που ήξερα είναι ότι τον Θεό τον φοβάσαι. Αυτό που η θρησκεία μου, το μόνο που μου δίδαξε η θρησκεία μου και το μόνο που ήξερα είναι ότι πρέπει να φοβάμαι τον Θεό. Και πρώτη φορά μπαίνω μέσα σε μια συνάθρηση ανθρώπων και ήταν ξεκάθαρο στο πρόσωπό τους, στους τρόπους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φοβούνται, σέβονται, αλλά τον αγαπάνε τον Θεό. Σχετίζονται, κράζουν αβά ο πατήρ. Γιατί? Γιατί είναι παιδιά του Θεού. Παιδιά του Θεού. Και θα μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες μόνο για αυτό το σημείο. Επιτρέψτε να πω και μια άλλη παράμετρο που αξίζει να την αναφέρουμε και εδώ. Την ζωή της προσευχής. Πόσο η ζωή της προσευχής επηρεάζεται μέσα από αυτή την αλήθεια. Θυμάστε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν τους ζήτησαν οι μαθητές του να τους διδάξει πώς να προσεύχονται, το πρώτο πράγμα που τους δίδαξε δεν είναι το πώς προσεύχομαι ή το τι προσεύχομαι, αλλά το ποιος είναι αυτός τον οποίον προσεύχομαι. Γιατί αυτό κάνει όλη τη διαφορά. Τους είπε, το πρώτο πράγμα που θα λέτε θα είναι «Πάτερ ημών», πατέρα μας. Αυτό τα αλλάζει όλα στην προσευχή, γιατί καταλαβαίνουμε σε ποιον προσευχόμαστε. Και αυτό έχει τεράστια διαφορά. Φανταστείτε πόσοι θα μπορούσαν να έρθουν και να σου πούνε σένα ή εμένα στις 3 η ώρα το βράδυ «Φέρε μου ένα ποτήρι νερό». Πόσοι μπορούν να σου το πούνε αυτό, χωρίς να νευριάσεις, Πόσοι μπορούν να σε ξυπνήσουν και να σου πούν «Φέρε μου ένα ποτήρι νερό», χωρίς να πεις «Τρελάθηκες, πήγαινε, πιες, τι με απασχολείς» και τα λοιπά. Ξέρετε πόσοι, τα παιδιά σου. Θα σου πούν και στις 3 και στις 4 και θα σηκωθείς. Μπορείς να γκρινιάξεις εσύ, αλλά είμαστε ελλιπείς γονείς και ελλιπή παραδείγματα της πατρότητας. Ο Θεός μας είναι ο τέλειος πατέρας, ο οποίος έτσι δεν λογαριάζει τίποτα. Και τι μας δείχνει αυτό? Μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε. Τα παιδιά δεν λένε «Α, πατέρα, ξέρω ότι είναι 3 η ώρα το βράδυ και είσαι σε βαθύ ύπνο και μάλλον θα χάσεις τον ύπνο σου μετά που θα σε ξυπνήσω, αλλά διψάω πάρα πολύ και νερό, μπαμπά, νερό», έτσι. Και γιατί έχουν αυτή την οικειότητα. Αυτή την σχέση της οικειότητας και ο Θεός θέλει να την ζήσουμε και να την απολαύσουμε και να την χαρούμε. Περνάει η ώρα να έρθουμε στο τρίτο στοιχείο, στο τρίτο πρακτικό στην τρίτη πρακτική ευλογία που απορρέει από την αλήθεια της υιοθεσίας. Και αυτό είναι ότι επειδή είμαστε υιοθετημένοι, έχουμε ομοιότητα με τον Πατέρα μας. Έτσι, το πρώτο που είδαμε είναι λαμβάνουμε την αγάπη του Πατέρα μας, έχουμε το πνεύμα που κατοικεί μέσα μας για να κράζουμε Αβά ο Πατήρ. Το τρίτο, μοιάζουμε με τον Πατέρα μας. Έτσι, μοιάζουμε στον Πατέρα μας. Και θα ήθελα να δούμε δύο περικοπές. Η πρώτη είναι η περικοπή που αναφέρει ο Ρόμπερτ Μακτσέιν, στον οποίο κάναμε αναφορά σε αυτόν τον ιεροκήρυκα από τη Σκωτία. Αυτή η παραπομπή είναι από τον Ματθαίο και θα δούμε μια άλλη αμέσως μετά. Ματθαίος, κεφάλαιο 5, έψιλον, και εδάφια 43 έως 45. Σελίδα 851. Σελίδα 851. Ματθαίος, κεφάλαιο 5, έψιλον, και από το εδάφιο 43, που λέει «Οικούσατε ότι ερέθη, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίση των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ήτινε σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτινε σας μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινε σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, δια να γίνετε ιοί του πατρός σας του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους κτλ. Κτλ. Τώρα, θα διαβάσω και το εδάφιο 48 σε μισό λεπτό, αλλά προσέξτε εδώ μην κάνουμε ένα λάθος. Δεν ξέρω η νέα μετάφραση πώς το αποδίδει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να το αποδίδει σωστά. Αυτό το κάντε αυτό για να γίνετε, πολύ εύκολα μπορούμε να μπερδευτούμε και να νομίσουμε ότι εδώ έχουμε μία προϋπόθεση. Αν το κάνετε αυτό, θα γίνετε παιδιά του Θεού. Αλλά ήδη είδαμε σε τόσα πολλά μέρη αυτή την απροϋπόθετη αγάπη του Θεού, έτσι, ότι γινόμαστε παιδιά του όχι επειδή είμαστε καλοί, επειδή είμαστε εντάξει. Στην πραγματικότητα, και θα σας δείξω γιατί το λέω αυτό, αυτό που λέει εδώ πέρα δεν είναι φερθείτε με αυτόν τον τρόπο για να γίνετε παιδιά του Θεού, αλλά φερθείτε με αυτόν τον τρόπο για να γίνετε παιδιά του Θεού. Τώρα θα πείτε το ίδιο, δεν είπες. Έλατε να καταλάβουμε, έτσι. Βλέπεις κάποιον να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο και λες, ρε παιδί μου, ίδιος ο πατέρας του, έτσι. Μέσα από αυτή την συμπεριφορά λες, αυτός, όχι δεν γίνεσαι παιδί του πατέρα σου ή της μητέρας σου, αλλά αποδεικνύεσαι, φανερώνεσαι, κάνει μπαμ αυτό που λέμε, έτσι, ότι είσαι παιδί αυτού του πατέρα, αυτής της μητέρας, έτσι. Αυτό εννοεί εδώ. Δεν λέει φερθείτε με αυτόν τον τρόπο για να σας κάνει ο Θεός παιδιά του, φερθείτε με αυτόν τον τρόπο για να γίνετε φτιστά παιδιά του πατέρα σας. Να πούνε να, σαν τον πατέρα τους ζουν και αυτοί. Γιατί το λέμε αυτό, κοιτάξτε το εδάφιο 48. Έστε λοιπόν τέλη, καθώς, να τη λέξη, ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής είναι τέλειος. Έτσι, αυτό μας βοηθάει να ερμηνεύσουμε το προηγούμενο εδάφιο. Όχι για να, καθώς, έτσι. Με άλλα λόγια, να γίνεις, πώς λέμε, αυτός είναι, βρε παιδί μου, άξιος γιος, άξια θυγατέρα του πατέρα της μάνας, έτσι το βλέπεις, ακολουθεί τα χνάρια του, είναι ίδιος, είναι ίδιος. Αυτό λοιπόν είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της υιοθεσίας και ας κρατήσουμε στο μυαλό μας κάτι. Η υιοθεσία δεν σημαίνει, μην πάρετε το λάθος μήνυμα όταν μιλούμε για ασφάλεια, ελευθερία, ότι ο Θεός Πατέρας μας κακομαθαίνει και λέει, α, αφού είσαι λοιπόν παιδί μου, ζεις όπως θέλεις, κάνω ό,τι θέλεις, έτσι, διέλυσε το σύμπαν, δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα, έτσι. Αυτά τα κάνουν οι παππούδες, όχι οι πατέρες, έτσι. Οι παππούδες συνήθως είναι αυτοί που λένε, ας το παιδί, έτσι, ας το παιδί. Α, οι πατεράδες και οι μανάδες δεν αφήνουν το παιδί, ίσα ίσα είναι από πάνω από το παιδί. Άρα, κοιτάξτε, ο Θεός εδώ δεν μας καλεί, ο Θάνος κουνάει το κεφάλι του, μάλλον τέτοιος παππούς είναι. Σίγουρα τέτοιος παππούς είναι ο Θάνος. Λοιπόν, δεν μας καλεί σε μια ζωή του, κάνω ό,τι θέλεις, δεν πειράζει. Μας καλεί σε μια ζωή αγιότητας. Θα το δούμε σε ένα λεπτό, από την Εφεσίους. Αγιότητας, μην πάρουμε το λάθος μήνυμα. Αυτό το οποίο διαφέρει είναι το κίνητρο για την αγιότητα. Άλλο πράγμα λοιπόν, είμαι δούλος. Και ο αφέντης μου λέει κάνε αυτό, μια εντολή. Και εγώ πρέπει να την κάνω από φόβο. Μη τυχόν και δεν το κάνω και θα με τιμωρήσει και τι θα πάθω. Και άλλο πράγμα. Να θέλω να μοιάσω του πατέρα μου. Να θέλω να μοιάσω στη μητέρα μου. Ε? Να θέλω να μοιάσω σε αυτούς. Γιατί? Γιατί τους σέβομαι. Γιατί τους αγαπάω. Γιατί είναι οι ήρωές μου. Γιατί τους εκτιμώ. Γιατί θέλω να ανταποκριθώ κι εγώ με ευγνωμοσύνη στην αγάπη τους. Αυτό λέει εδώ πέρα. Ε? Και δείτε την περικοπή που εξετάσαμε σήμερα. Δεν ήταν δυνατό να δούμε όλες τις πτυχές που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα λίγα εδάφια, αν και πολλές φορές μετανιώνω και νομίζω ότι πρέπει να κρατάει κανένας μια ισορροπία, ότι εστιάζουμε σε 4 λέξεις μέσα από ένα εδάφιο, και αυτό φυσικά είναι εντάξει, αλλά πάντοτε πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε μια επιστολή, δεν την έγραψε για να διαβάσουμε 5 εδάφια ή 3 εδάφια, την έγραψε να τη διαβάσουμε όλοι. Με άλλα λόγια, έτσι, όταν ο Παύλος έγραφε την επιστολή του και την πρωτοδιάβαζαν εκεί στην εκκλησία, δεν είπε, ωραία, διαβάσαμε τώρα την πρώτη σελίδα του γράμματος, δεν πειράζει, θα διαβάσουμε τη δεύτερη σελίδα, δεν διαβάζουμε έτσι τα γράμματα, τα διαβάζουμε όλα. Παρόλα αυτά όμως, έτσι, αφού βλέπουμε το δάσος, δεν πρέπει ποτέ να χάνουμε την αίσθηση του δάσους, αξίζει να βλέπουμε έτσι με λεπτομέρεια το δέντρο. Αυτό κάνουμε. Και μέσα λοιπόν εκεί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ελάτε λοιπόν στην Εφεσίους κεφάλαιο 1. Και μη φοβάστε, θα μείνουμε στις τρεις ευλογίες. Υπάρχουν και άλλες δύο, θα σας τις πω έτσι επιγραμματικά και θα κλείσουμε. Εφεσίους, κεφάλαιο πρώτο, που λέει «Καθώς εξέλεξεν ημάς», το εδάφιο 4, σελίδα 1033, «καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού». Πώς? Δια της αγάπης. Υπάρχουν πολλά κίνητρα για αγιότητα. Αλλά το κίνητρο που ο Θεός θέλει να μας δώσει εδώ πέρα είναι το κίνητρο του ανθρώπου ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με αυτή την αγάπη που υιοθετεί. Την αγάπη η οποία χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις αποδέχεται. Και είναι αυτή η αγάπη που έχει την δύναμη να μας κάνει άλλους ανθρώπους. Που πρέπει να γίνουμε άλλοι άνθρωποι, πρέπει να γίνουμε άγιοι, πρέπει να γίνουμε άμωμοι. Το θέμα είναι ποιο είναι το κίνητρο, τι είναι αυτό το οποίο μας κινητοποιεί να γίνουμε άγιοι και άμωμοι. Θα αναφέρω τις άλλες δύο ευλογίες. Η τέταρτη έχει να κάνει με την παιδεία. Με την παιδεία, θυμάσαι στην προς Εβραίους επιστολή στο κεφάλαιο 12, διαβάζουμε για τον πατέρα ο οποίος επειδή αγαπά, παιδεύει, έτσι, τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι πατέρας μας, ότι μας έχει υιοθετήσει. Σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε μέσα από μια άλλη σκοπιά όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν στη ζωή μας. Να μην τις δούμε σαν ατυχίες, ούτε να τις δούμε σαν τιμωρίες, αλλά να τις δούμε σαν τη διαπαιδαγώγηση του πατέρα, που θέλει να βγάλει ωραία πράγματα μέσα από εμάς και μέσα σε εμάς. Και το τελευταίο είναι η κληρονομιά. Στη Ρωμαίους 8:17 μιλάει εάν είμαστε ιοί, είμαστε και κληρονόμοι, έτσι. Έχουμε μέλλον, υπάρχει κληρονομιά και βέβαια υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε και δεν θα τα πούμε. Θα κλείσω με μία μικρή παράγραφο από ένα βιβλίο που είχα διαβάσει πριν πολύ πολύ καιρό που μας περιγράφει με άλλα λόγια αυτή την εμπειρία της υιοθεσίας. Τη διαβάζω και ολοκληρώνουμε. Όταν κάποιος μπαίνει σε μια σχέση με τον Πατέρα Θεό, πάβει να είναι ανέστιος, ορφανός και περιπλανόμενος πάνω στο πρόσωπο της γης, φυγάς από το πρόσωπο του Θεού. Πάβει να είναι ένα ξερό φύλλο που το παρεσύρει αβοήθητο αγέρας, την προέλευση του οποίου κανένας δεν ενδιαφέρεται να μάθει και του οποίου το μέλλον κανένας δεν γυρνάει για να δει. Βρήκε τη θέση του στο σύμπαν. Βρίσκεις ένα στήριγμα και μια ελπίδα και όσο κι αν είναι ασταθής, αδύναμος και ανίκανος, ησυχάζει διαρκώς στην αγκαλιά του αμετάβλητου πατέρα. Ήταν έξω, θεωρώντας τον κόσμο ένα ξένο, ψυχρό, γυμνό, άφυλο και άχαρο τόπο. Περιπλανήθηκε ολόγυρα χωρίς να μπορεί να δει μέσα από το πυκνό σύννεφο. Ακόμα λιγότερο μπορούσε να φανταστεί ότι κάποιος τον έβλεπε και τον φρόντιζε και τώρα ανακαλύπτει ότι έχει έναν πατέρα να αγαπά, να υπηρετεί, να δοξάζει, να λατρεύει. Αμήν.